هبين ونكسن دجستيال كسر دواذا إذا عدا في بنما إقيب تأفق صبارج إيه في أو إيه أو إذا كان مسا واشنطن.
وفي نمو اسنين اهابين اي تلاعدة سوقل اي سبشة سبتمبر نو وطدب السنة كلابدو كوني اللباتنك وحادنا قد قيسان ايسان موجدها قاقابان اي لحي يتوبانك اي سغال يتوبانك متر فان اي بوق voasomali.com ساعد افريكا دبري وطدب دي في نمو اذا عبد عاوان وحايد النسع بسينية حسين برا آذن يعني قو اها النور حسن نور.
وضبط أصل مقر دوتان إلى عدد روحة كم من ألف فاين كسابسن وين رساك كدا عيد ديجان كجنا عبد الله حلي أي كسبناين إذا مو إسوجرا سومالي يا مريكا.
ذاك أنا ما كاتي سيدو دكتور كمياتي والجواب ورحمة الله يا شاعر إيشلا وهاي سكوت يعنينا بابو كره جريان جنا عبد الله أشوي إيش وال تشيلي إنتو سنسو جارين أي على كهري.
وحد سيدو كلا دقيت دوتان. وبنتي قرب جوجته أكو سابسن كالين تقرب جوجته أك ورقتك للنيارة دكنا ذلك جدهيسة.
هذا بضع سي ورقة أو سامالي أكو سابسن أيام الدين هيدا بر قارس كسر دواد ورقة جديدة هي سهر عبد أحمد.
تلفزيون لجلي هيدا ذلك السعودي عربية أي شيء إن حكم كي قدم بيجي لردي مانتا كيس كل حرير ذلك وريه ذلك السعودي عربية. لديga ku aha wadankaasi maamulkiisa cambaareen jiray Jamal Khashoggi kadib markii qoyskiisa ay ku dhawaaqeen in ay cafiyeen shan qof oo lagu xukumay xukuno xabsi ah. Maxkamada dambiyada ay ku taalan Riyadh ayaa waxa ay soo saartay xukunkii ugu dambeeyay isniinta maanta ah oo ka dhana 8 qof. Maxkamada ayaa waxay dalabtay in lagu xukumo min 20 sano oo xabsi ah 5 qof ayadoo midkoodna uu xabsiga ku jiri doono. Dadkaas ayaa la yiri 10 sano halka 2 qof oo kale tan la sheegay inay 7 sano xabsiga ku jiri doonaan. Maxkamada intaas ayaa si weyn waxa uu cambaareeyay kooxaha xuquuqul insaanka iyo baarayaal Mareykan ah oo arrinta duljoogta ka ahaa kuwaas oo hoosta ka xariiqay in saraakiil sarsare ama dadkii looga shakisanaa inay ka dambeeyeen dilka Masar Khashoggi ay iyagu waqtigan ku jiraan xukunkan. Waxaa sidoo kale to su'aalo laga keenay madax banaanida maxkamadaasi qaadaysa maxkamadeenta dadka loo heesto dambigaasi dil. Haweeney afayeen oo hadalka Ruushka ayaa raali gelin waxay ka bixisay inay soo dhigto barteeda Facebook fariin aan habooneyn. Maria Sakharova oo iyadu ah afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa waxay raali gelin ka bixisay in barteeda Facebook ay soo dhigto isbarbardhig ay ku sameysay sawirka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Serbia Alexander Vučić oo isagu kula lahaa aqalka cad ee dalka Mareykanka madaxweynaha dalka Mareykanka kaasi oo kursi ka soo horjeeda dhigtay halka kursiga uu ku fariistay madaxweynaha dalka Mareykanka una muuqan kartay sida qof su'aalo la weydiinayo sida ayada ay hadalku u dhigtay. Khashoggi ayaa hadaba waxa ay sadayeen fursadii ay u heshay in Mareykanka ay uga hadasho arrinkaasi. Waxaan bixinayaa raali gelin laakiin si qaldan ayaa loo fasirtay sheekadeedii aan soo dhigay Facebook ayay tiri ayadoo sheegtay inay ula jeeddo oo kaliya inay diidan tahay dabeecadaha qallafsan ee u muuqan kara inay yihiin kuwa hal dhinac. Isbitaalada New Delhi ayaa la hardamayo ayadoo bishii lixaad la galay xanuunka COVID-19 ka kiisaska sare u sii kacay ee dalkaasi India ka jira ayadoo 4.2 milyan oo dad kor u dhaafay uu soo ritay xanuunka COVID-19 ka wadankaasi isla markaasina uu ka kormaray wadanka Brazil oo ahaa wadankii ku jira kaalinta labaad COVID-19 ka iyo sida uu sii fidayo. Saraakiisha caafimaadka ee dalka India ayaa sheegay isniinta maanta in tirada dadka uu haleelay xanuunka ay gaareen in ka badan 4.2 milyan oo qof waxayna taasi noqonaysaa ayay yiraahdeen in wadanka ku yaala Asia uu noqonayo dalkii labaad ee Mareykanka ku soo xiga isla markaasina ay booska ka saartay Brazil. Wadankaasi ayaa dadkiisu waxa ay yihiin 1.3 bilyan oo qof magaalooyin badanna waxa ay yihiin kuwo isku raran ah oo laga cabsi qaba in xanuunka si dhib yar laysugu gudbin karo. Maalmihii la soo dhaafay dalka India ayaa waxa uu noqday wadanka ugu dhimashada badan xanuunka COVID-19-ka. Isniinta maanta ugu yaraan 9,000 oo kiisas ah ayaa la soo warinayaa xanuunka in la diiwaan geliyay. markii ugu horeysay ayaa dawladda Mareykanka ay saartay cunu qabteen dhowr shirkadood oo laga leeyahay dalka Shiinaha kuwaas oo la rumaysan yahay inay ka caawiyeen dawladda Shiinaha howlgalo military oo ay ku qaadeen jasiiradda lagu murso yahay ee dalkaasi waaxda qaabilsan amniga iyo ganacsiga ee hoosta wasaaradda ganacsiga ayaa ku dirtay 24 shirkadood oo laga leeyahay wadanka Shiinaha liiska wadamada shirkadahooda qaarkood la xanibay kuwaas oo laga joojiyay alaabahooda inay ka dhoofiyaan ama ganacsigooda la geeyo dalal kale shirkadahan ayaa waxaa la saaray cunu qabteen kadib markii sida la sheegay dalka Shiinaha ay ka caawiyeen dawladdiisa dhismaha agabyo military iyo goobo military oo laga dhisay jasiiradda ku taala koonfurta badda ee Shiinaha ee lagu murashan yahay qubarada amniga ee Mareykanka ayaa sheegay in cunu qabteentan ay soo wax badan ka tari karin shirkadahan hase yeeshee ay muujinaysaa sida Mareykanka ay uga go'an tahay in ay ka hortagaan in Shiinaha ay ku sii lugu fidsadaan jasiiradaasi
aad ay u mahadsan tahay Sahar Cabdi Axmed oo ino akhrisay warkii dunida halka aad nagala socotaan waa VOA aan ku bilownay saraakiisha amniga ee maamulka Jubaland ayaa VOA u sheegay in askar ay wax ku noqdeen weerar ismi daamin ahaa oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhig military oo ku yaalla deegaanka Jannaac Cabdalla Ool ilaa 60 km dhinaca galbeed ka xiga magaalada Kismaayo xilli ay ku sugnayeen ciidamada isugu jira Soomaali iyo Mareykan dhinaca kalena militariga Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa xaqiijiyay in askari Mareykan ah maanta lagu dhaawacay weerar ka dhacay deegaanka Jannaac Cabdalla gaashaalan sare Chris Connis oo u hadlay ciidamada militariga Afrika ayaa VOA da qaybta Soomaaliga u sheegay in weerarkaasi uu dhacay xilli ay ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka ah ay ku jireen howlgal ahaa talasiin iyo taageero waxaana weerarka ay Al-Shabaab u adeegsadeen ayuu sheegay baabuur laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa iyo hoobiye gaashaalan sare Chris Connis waxa uu sheegay in askarigaasi xaaladiisu ay degan tahay lana daweynayo dhaawaca soo gaarayna aanu ahayn mid halis ku ah naftiisa waxa uu sheegay in ugu yaraan mid ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab lagu dilay weerarkaas Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan noo soo diray
weerarkan oo dhacay saaka 8:00 subaxnimo ayaa waxaa loo adeegsaday gaari nooc ah saarufta loo yaqaano taasoo qofkii ismidaamiyey uu la beegsaday saldhig ay dhowaan ciidamada danab ee dowladda federaalk ee Soomaaliya kuwa Mareykanka Jubaland iyo Amisom ay ka sameysteen deegaanka Jannaac Cabdalle oo qiyaastii 60 km dhanka galbeed uga beegan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ciidamada saldhigga ku sugnaa ayaa la sheegay in xilligii weerarka uu dhacayay ay ku mashquulsanaayeen diyaarinta dhismaha difaaca saldhigga maadaama saldhiggan uu yahay mid cusub oo ay ciidamadu maalintii sabtida ee lasoo dhaafay ay kala wareegeen maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab idaacadda VOA ayaa laba dhinac oo ka kala tirsan saraakiisha ciidamada Jubaland ka heshay laba macluumaad oo ku saabsan khasaaraha weerarka qaar ka mid ah saraakiisha Jubaland ayaa ii xaqiijiyay in laba askari oo ka tirsan ciidamada danab ee dowladda Soomaaliya ay ku geeriyoodeen weerarka halka ay ku dhaawacmeen askari Mareykan ah iyo mid Jubaland ka tirsan hase yeeshee taliyaha guud ee ciidamada Jubaland General Aadan Maxamuud Ibrahim Aadan Koochar oo aan la hadlay isagoo ku sugan deegaanka Jannaac Cabdalle ayaa ii sheegay in weerarka qaraxa ismidaaminta ah ay markii hore fashiliyeen ciidamada saldhigga ku sugan halkaasna uu ka dhashay dhaawaca 3 askari mana jirto wax dhimasho ah sida uu sheegay isagoo intaasi ku daray in wararka sheegaya dhimashada labada askari ay tahay sheegashada warbaahinta Al-Shabaab
Jannaac Cabdalle
sidee wax u dhaceen
baaka nimanka aad tegey sida oo dagaal qabayaasha oo Al-Shabaab oo arxalaabayaasha sida waxay isku dayeen inay baabuur qaraxa geliyaan Jannaac Cabdalle hase yeeshee waa la tashiliyey intuusan soo gaarin ayaana la qarxiyey
yaa qarxiyey
ciidamadii baa qarxiyey ciidamadeenna qarxiyey wax khasaaro oo meeshaas ka dhashayna ma jiro mana uusan soo gaarin difaaca iyo ciidanka uusan soo gaarin wixii fariirkii baabuurkaas markii la uu la bixiyey kadib fariirkii ka baxay ayaa wuxuu dhaawacay 3 askari oo ciidanka wax kale oo khasaaro oo meesha ka dhashay wax iska horimaad weyn oo xaqada oo ka dhacay meesha meesha
gaariga qaraxa qarxay nooce ayuu ahaa
baabuurku waa baabuur saarif u ahaa
haye
marka baabuur saarif u ahaa waa la bixiyey waa la kaxiyey baabuurka
marka guud ahaan wax khasaare ah oo dhimasho ah oo ka dhashay ma laha ayaa leedahay
wax khasaare ah oo dhaqaale ah waxa aad ka tiraa laakiin wax dhimasho ah ma ka dhashay mid
ka gaariga ma qof ismidaaminay ayaa saarna
ah qof ismidaaminay ma saaray oo saaraa baawka
saddexda askari ee dhaawacmay maxay kaliye
dhaawacantay laba waa danab midna waa jublaan oo
marka hadda xaaladu waa sidee
xaaladu way degan tahay xaaladu way degan tahay ayada kula sidii waa suuqii waa jacayl suuqii garayaa waa
dhanka degmada balad xaawo ee gobolka gedo saddex askari ayaa ku dhaawacmay kadib iskoorimaad maanta magaalada balad xaawo ku dhaxmaray ciidamada gorgor iyo ciidamo boolis ah walina waxa magaalada ka jirta xiisad u dhaxaysa labada ciidan khadar maxamuud xareed VOA Nairobi
wararka ka imanaya degmada waajid ee gobolka bakool ayaa sheegaya in ay gaabis yihiin adeegyada bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka degmada waajid waxay ka mid tahay degmooyinka ay maleeshiyada al-shabaab go'doomisay warbixintan waxaa baydhabo nooga soo diray mukhtaar maxamed atoosh
degmada waajid waxay ka mid tahay degmooyinka gobolka bakool ee go'doonsan oo aysan geli karin gaadiidka badeecooyinka waxaa intaasi u sii dheer waxaa gaabis ah degmada adeegyada bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka isbitaalka degmada waajid ee gobolka bakool ayaa adeegyada uu bixiyo ay yihiin kuwo aada u yar oo aysan dabooli karin baahida caafimaad darro ee ka jirta degmada waajid agaasimaha isbitaalka degmada waajid cabduqaadir cabdirasaaq cali wuxuu sheegay inaysan haysan qalab ku filan oo lagu baaro bukaanada yimaada cisbitaalka sidoo kale cisbitaalka waajid aysan oolin dawooyin ku filan
si loo wadanka horumara degmadanu horumarta oo meelaha caafimaad iyo caafimaad iska lahay koran nagaba meelaha shay baar maqabna oo wala ka baarayo bukaanka tinta kooy wala ka baaro maqabna kuma ka daawayahayna calaamado leh ka daawayahayna mahaysan raajka mahaysan meel raay kombiyuutar oo la saaro hooyada iyo in shay qalo cuni in kala oo meel raay mahaysan kisan badan oo meel raanta walku qodob waa inay baydhaan rafaar gareeyeen jirta dabadeena ugu wadada shirinta wal oomir raay baawr saaro male diyaaro iyo madawbaliga lam jar ko asbase jafti
gudoomiyaha degmada waajid maxamed macallin yuusuf oo VOA la hadlay ayaa cadeeyay in dhibaato xoogan oo dhanka caafimaad darada ay ka jirta degmada sidaasi darted ay muhiim tahay buu yiri wasaaradaha caafimaadka maamul goboleedka koonfur galbeed iyo dawladda federaalka inay xil iska saaraan sidii loo dabooli lahaa baahida caafimaad ee ka jirta degmada waajid
degmada waajid saa u tahay waa degmo go'doonsan oo nankii cadowga ay ku hareereysan yihiin jididkeeda dhammaanna waa xiran yihiin oo keliya erboorka u furan sida ay tahay dhinaca caafimaadka haddaan ka hadlo dhinaca caafimaadka aad bay uga liidataa isbitaal ma jiro qayb caafimaad MCHA jiro MCHA-dana hadda gaab bay ku jiraan oo waa dareemi kartaa waqtiga hadda lagu jiro cudur la yidhaahdo corona virus baa carada saameeyey dhinaca caafimaadka degmada aad bay uga liidataa oo aad ma haysato la yidhaahdo qalab caafimaad iyo daawo iyo dhaqaatiir inta u dhexaysaba
waa gartay marka dadka caafimaad darada ay la soo diristo degmada sidee loola tacaalaa
miyaha waxaa loola tacaalaa saa ogtahayba gaari oo deg dega ma jiro oo lagu qaado ambalans iyo waxyaabaha emergensiga meesha ma lahan oo keliya waxaa lagu qaadaa gaari dameero isbitaal agabkiisa dhammaystiran yahay kuma yaalla meesha oo kaafin kara degmada degmaduna wax kastay degmo u baahan tahay caafimaad waxbarasho inay isbitaal meesha degmadan in isbitaal loo raadiyo isbitaal loo furo dhankaas garab nagala siiyo si ummaddan caafimaadkeeda iyo hooyooyinkan dhibaatoonahaya dhinaca militariga hadda ciidamada oo xooga dalka markay soo dagaalamaan ama ay soo dhaawacmaan waxaad arkaysaa askari soo dhaawacmay ama si kale ay wax usoo gaareen meel caafimaad iyo meel lagu tabiibana aan haysanin marka waa dhibaato waa dareemi kartaa dhankaas marka waxaan ka codsanaynaa in wasaaradda caafimaadka ay il gaara kusoo fiiriso
gudoomiyaha degmada waajid maxamed macallin yuusuf wuxuu kaloo sheegay adeegyada kale ee bulshada ee degmada gaabiska ah inay ka mid yihiin adeega waxbarashada degmadana aysan lahayn dugsi sare balse dhowaan ay wadaan qorshe ardayda ka baxda dugsiyada dhexe ay ku heli lahaayeen dugsi sare oo gudaha degmada laga hirgeliyaa
xilligan waxaan xaqiijinayaa in oo wax dugsi sare aan uu horay u oolin oo xaadirkan ayaan diyaarinaynaa insha allah waxaan rajaynaynaa mar dhow inaan furno gacantanada inaan ku furno ka maamul ahaan insha allah aan diyaarino oon wasaaradda waxbarashada aan kala kaashanno إن شاء الله وإن قربنا قصيان بارجينا إن شاء الله
دقموين كقبل كبكول ويواجد كمتاي أي قابس كاديقيد بلشد وحا سوابوا قوضون كايكو جران يدو دقموين كاسنا يسنقلي كرين قاديد كا مختار محمد عطوش VOA بيدابو
doorashada dalka Mareykanka ayaa dhacaysa 3da bisha November ee soo socota oo ay inaga xigto wax ka yar 2 bilood. Doorashada waxaa ku tartami doona madaxweynaha xilka haya ee jamhuuriga ah Donald Trump iyo musharaxa xisbiga Dimuqraadiga Joe Biden oo horeyna madaxweyne ku xigeen u soo noqday. Maalmaha soo socda waxaan idin soo gudbin doonaa taariikhda musharaxiinta ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenada iyo xaasaskooda. Maanta waxaan bilaabi doonaa taariikhda madaxweyne Trump. Megan Duzier iyo Ken Bradmer ayaa warbixintan noo diyaariyay waxaa soo wada jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Hussein Barre Aadan.
Donald J. Trump, madaxweynaha 45-aad ee Mareykanka isla markaana ah madaxweynihii 3-aad ee kaliya ee mansabka xayuubin lagu sameeyo laakiin haddana ay sanad ku bari yeeleen ayaa raadinaya mar labaad in loo doorto xafiiska bisha November. Trump ayaa bishii Juun ee sanadkii 2019 si rasmi ah ololihiisa dib u doorashada uga bilaabay magaalada Orlando ee gobolka Florida isagoo soo bandhigay halku dhiga ah Keep America Great sii wad in America ay ahaato dal weyn waana nooc ka mid ah halku dhigiisii 2016 ee ahaa Make America Great Again ka dhig America dal weyn wuxuu u sheegay taageerayaashiisa waan sameynay mar haddana waan sameyn doonaa mar kale markan shaqada waan dhameystiri doonaa.
Ka hor intii aanu noqon madaxweynaha, Trump waxa uu ahaa nin caan ku ah ganacsiyada guryaha ee magaalada New York iyo waliba nin magac ku sameeyey TV-ga. Waxa kadib markii uu ka qalinjabiyey iskuulka dhaqaalaha ee jaamacadda Pennsylvania, waxa uu la wareegay ganacsigii guryaha ee qoyskiisa waanu sii ballaariyey. Isagoo dalal badan oo dunida ah ka dhisay hoteello, kasiinooyinka iyo garoonada lagu ciyaaro ciyaarta golfka. Horaantii 1990-yadii, Trump waxa uu ku qasbanaaday in uu xareeyo codsiga musallifnimo ku lug leh dhismooyin ku yaala magaalooyinka Atlanta iyo New York. Hase ahaatee, waxa uu markii dambe dib u dhisay ganacsiyadiisa iyadoo sanadkii 2016 jaridda Forbes ay ku qiyaastay hantidiisa ku dhawaad $4 billion.
Sanadkii 2004, Trump ayaa noqday shaqsi caan ah oo si weyn looga bartay warbaahinta kadib markii uu soo saaray iyo daadihiyaba ka noqday barnaamijkii The Apprentice oo noqday mid aad loo xiiseeyo kana bixi jiray TV-ga NBC. Sanadkii 2015 ayuu isaga tagay barnaamijkaasi isagoo isku diyaarinayay inuu u tartamo xilka madaxweynaha.
Muddadii 3 sano iyo barka ahayd ee uu xafiiska joogay, madaxweyne Trump waxa uu meel mariyay hindisa sharciyad weyn oo dib u habeyn dhanka canshuuraha ah. Waxa uu yareeyay tirada ciidamada Mareykanka ee ku sugan Suuriya, wuxuuna ku guuleystay in xubnaha sanadka ay ansixiyaan 2 darsoore oo muxaafid ah oo uu u magacaabay maxkamadda sare si ay u buuxiyaan jagooyinka ka banaan 9 xubnood ee maxkamadda sare. Waxa uu ku guuleystay ansixinta ku dhawaad 200 oo garsoorayaal kale ah, kuwaasi oo uu magacaabay maxkamadda hoose ee federaaliga. Magacaabistii Kavanaugh ayaa si cad u muujisay muran gaar ah, iyada oo dhageysyada dadweynuhu ay diiradda saarayeen khabri cabistiisii waqtigii uu dhallinyarada ahaa iyo eedayn anshaxumo ah dhinaca galmadan ah. Ugu dambeyntii, senatka ayaa si dirqi ah ku ansixiyey magacaabistii Kavanaugh ee maxkamadda ugu sareysa dalka.
Trump ayaa riixayay siyaasadaha lagu xakameynayo soo galootiga sharci darada ah oo ay ku jirto isagoo ku guuleystay adduun ku dhow $1.4 billion oo dollarka Mareykanka ah oo uu ka helay Kongreeska Mareykanka, taasi oo loogu talagalay dhismaha derbiga xadka, inkastoo lacagtaasi ay aad uga yareed cadadka lacagta ee uu codsaday. Waxuu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah si loogu fasaxo $3.6 billion oo dheeraad ah oo loogu talagalay derbiga. Madaxweynaha ayaa raacay ballanqaadyadiisii ahaa inuu bedelayo xeerarka dowladda iyo inuu laali doono qayb muhiim ah oo ka mid a sharciga daryeelka caafimaadka ee madaxweynihii hore Barack Obama ee loo yaqaano Obamacare. Xitaa iyadoo malaayiin Mareykan ah ay shaqooyinkoodii iyo caymiskoodiiba lumiyeen sababo la xiriira cudurka dunida saameeyey ee coronavirus kuna baahay Mareykanka sanadkan, Trump ayaa ka codsaday maxkamadda sare inay gebi ahaanba tirtirto Obamacare. Trump ayaa inta badan muujiya sida uusan u jeclayn siyaasadaha Obama oo ah ninkii isaga kaga horreeyay xafiiska ee ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga, ahna ninka keli ah ee ka soo jeeda bulshada African Americaniska ee madaxweyne ka noqdo Mareykanka.
Muddo 3 sano ah, Trump ayaa hoggaaminayay kor u kac dhaqaale oo ay ku jirto heerka shaqo la'aanta oo hoos uga dhacday kaliya 3.4% oo ah tiradii ugu hooseysay ee dalkan oo ah dhaqaalaha ugu weyn dunida oo uu arko muddo konton sano ah iyadoo oo suuqyada ugu weyn dalkuna ay sare u kaceen laakiin guushaasi waxa ay ku dhamaatay si digniin la'aan ah iyadoo cudurka coronavirus ee ka soo bilowday Shiinuhu uu horaantii sanadka 2020 ku faafay dunida waxaana Trump uu ka dhawaajiyay shaki joogto ah oo ku saabsan waxyeeladiisa iyo saameynta uu ku leeyahay Mareykanka tabay qadib bishii Febraayo muqaal inta badan ay TV-yada Mareykanku ku soo bandhigeen barnaamijyada wararka ayaa Trump uu saadaaliyay in cudurkan uu baabi'i doono maalmaha kamid ah sida mucjisada oo kale oo la waayi doono
taa beddelkeeda viruska ayaa ku faafay dhammaan 19 gobol ee Mareykanka taasi oo keentay carqaladeyn ballaaran muddo yar kadib qaranka ayaa wajahay musiibo dhaqaale in ka badan 48 milyan oo shaqaale ah oo ah in ka badan rubuc ka mid ah xogsitada Mareykanka ayaa shaqooyinkoodii waayay iyadoo gudoomiyasha gobolladu ay amar ku siiyeen ganacsiyada in la xiro si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus iskuulada iyo jaamacadaha ayaa albaabada u laabay fasallada waxbarashada iyagoo u beddelay waxbarashada ee ardaydu dhanka online ku qaataan iyagoo jooga guryahooda hoyaalada ciyaaraha ee heer qaran iyo kuwa jaamacadaha ayaa joojiyay ciyaarihii halka isbitaaladuna ay dib u dhigeen qalliinada aan muhiimka ahayn maqaayadaha ayaa door biday cuntada laga qaato iyagoo mamnuucay cuntada lagu cuno gudaha maqaayadaha inta badan gudaha Mareykanka
Trump ayaa muddo toddobaadii ah qaban jiray shirar jaraa'id oo maalinle ah oo uu kaga hadli jiray xaaladda coronavirus laakiin wuxuu inta badan hoos u dhigi jiray waxyeelada ba'an ee cudurkaasi isagoo u muuqday in uu ka baqayo in qirasho kasta oo la xidhiidha saameynta cudurka ay daawacayso fursadiisa dib u doorashada ee 3 bisha November wuxuu si joogto ah u ballan qaaday in tallaalka fayraska la heli doono bilaha soo socda xitaa iyadoo khubarada caafimaadku ay sheegeen intaasi aanay dhici karin ilaa iyo horaanta 2021 in muddo ah ayuu madaxweyne Trump sheegay in daawada kahortaga malaariyada ay daawo u tahay coronaviruska isaga oo xusay in isaga qudhiisu uu qaatay laakiin daraasado caafimaad oo laga sameeyey dalal dhowr ah ayaa tilmaamay in aysan daawadaasi wax qiimo ah u lahayn daaweynta cudurka coronavirus Trumpna inta badan waa u joojiyay ka hadalkeeda doctor kale waxa uu ka yaabiyey dadka Mareykanka amarkii uu soo jeediyay in fayraska lagu daaweyn karo cabista bleachka sunta ah inkasta oo khubarada caafimaadku ay ku booriyeen dadka Mareykanka in ay xirtaan maaska wajiga lagu daboolo si loo yareeyo faafitaanka fayraska Trump ayaa ka hor yimid isagoo sheegay inaanu u malaynaynin intaasi isaga ay khusayso uuna xaqiiqay qaar ka mid ah kuwa wajiga dabooshay
si tartiib tartiib ah toddobaadyo iyo asbuuciyo tirada dadka u dhimanaya coronavirus gudaha Mareykanka ayaa bartamihii sanadkan kor u dhaaftay 130,000 oo qof iyadoo dadka uu cudurku soo ritayna ay kor u dhaaftay 3 milyan oo qof taasi oo ah tirada ugu badan ee dalalka kale ee dunida khubarada caafimaadka ayaa saadaalinaysa in 10,000 oo qof oo hor leh ay Mareykanka gudihiisa ugu geeriyoon doonaan coronavirus bilaha soo socda xilli tirada coronavirus ay ka yaraadeen gobollada waqooyiga Mareykanka wuxuu ka soo cusboonaaday gobollada koonfureed halkaas oo gudoomiyasha gobollada oo ka mid ahaa kuwii ugu horreeyey ee dib u furay dhaqdhaqaaqyada ganacsiyada ay dib u soo rogeen amarro cusub oo lagu xirayo baararka iyo ganacsiyada qaar heerka shaqo la'aanta ee Mareykanka ayaa bishii April gaartay heerkii ugu xumayd oo ah 14.7 kadibna waxa ay hoos ugu dhacday 11.1 boqolkiiba bishii Juun maadaama ku dhawaad 5 milyan oo shaqooyin cusub ah uu suuqa dhaqaaluhu abuuray Trump oo u dhaqmaya sidii hoggaamiye keligiis ah ayaa sheegay maalmo aad u wanaagsan inay hor yaalaan dhaqaalaha Mareykanka qaybta labaad ee sanadka 2020 iyo sanadka 2021
inkastoo coronavirus si aamusnaan ah uu kala gudbay Mareykanka oo dhan Trump waxa uu ku qasbanaaday lamacaamilka buuq mararka qaarkoodna mudaaharaadyo rabshado wata oo ka dhacay waddanka oo dhan kadib dilkii 25-kii bishii May loo geystay George Floyd oo ahaa nin Mareykan u madow kaasi oo madaxiisa dhulka la dhigay uuna askari boolis cadaan ah luqunta Floyd kaga qabtay jilibkiisa xilli uu ku cataabayay inaanu naysan karin Trump ayaa diray fariimo isku dhafan oo ku aadan qalaasaha xigay dilkaasi isagoo muujiyey taageerada barnaamijyada nabadeed laakiin sidoo kale sheegay in dhaqdhaqaaqyada wadooyinka ee Black Lives Matter ay tahay astaan nacayb ah wuxuu ka dhawaajiyey ogolaanshihiisa muuqaal mid ka mid ah taageerayaashiisa siyaasadeed oo ku qiimeeyey awoodda caddaanka لكن waxa uu muqaalkaasi ka saaray bartiisa Twitterka kadib markii dadka dhaleecaya ay si weyn u cambaareen iyo kalkaliyashiisa ay sheegeen in aanu maqlin dhawaaqa cunsuriyadda ah ee muqaalka
markii uu Mareykanka u dabaaldegay sanad guuradii 244 ee maalinta xurriyadda ee 4 July Trump ayaa sii kordhiyay hadalladiisa adag isagoo ku tilmaamay dibadbaxayaasha raadinaya cadaaladda isirka in ay yihiin shar wakiil ka socda faashiyiinta cusub ee bidixda fog hadafkooda ugu dambeeyana uu yahay inay ka takhallusaan Amerika dhacdooyinkaasi dhacay qaybtii hore ee sanadka 2020 ayaa ka dhigay masiirka siyaasadeed ee Trump mid hubanti la'aan ah iyadoo ra'yo aruurino badan oo heer qaran ah ay muujinayaan inuu ka hooseeyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden qiyaastii 9.4% bilood ka hor doorashada madaxweynaha laakiin kaliya 2 madaxweyne oo Mareykan ayaa 40 sano ee la soo dhaafay lumiyay tartankooda ay ku doonayeen in xafiiska dib loogu doorto iyadoo taageerayaasha Trump ay sidoo kale sheegaan in uu Trump ka hooseeyay ra'yi aruurintii dadweynaha ee ka hor doorashadii 2016 markii uu si lama filaan ah uga adkaaday xoghayihii hore ee arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton
siyaasadda arrimaha dibadda ee Trump waxaa lagu qeexay mid ku saleysan ajandihiisa uu halkudhig uga dhigay America First oo ah in uu ka dhigo wax kasta oo u warqa danaha Mareykanka mid ka horeysa danaha kale wuxuu ka baxay heshiisyo dhowr ah oo caalami ah oo ay ku jiraan heshiiskii loo yaqaanay TPP oo ahaa heshiis ganacsi heshiiska cimilada ee Paris ee caalami ah iyo heshiiskii nukliyarka ee Iran dhanka ganacsiga Trump waxa uu fuliyey ballanqaadkiisii ololaha ee ahaa in uu dib u raaxajood ugala geli doono ganacsiga xorta ah Waqooyiga Mareykanka ee Canada iyo Mexico isagoo dagaal ganacsi la bilaabay Shiinaha waxa uu si isdaba joog ah su'aal uga keenay cadadka lacagta Mareykanka uu ku bixiyo in uu ku difaaco dalka kale isagoo si aad u dhaleeciyay dashaabuurta Veto oo ah isbaxaysi midaya militariga reer galbeedka oo la unkay dagaalkii 2-aad ee adduunka kadib
madaxweynaha ayaa xiriir aan wanaagsanayn la yeeshay madax badan oo shisheeye oo ay ku jiraan xulafada soo jireenka ah ee Mareykanka sida ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron laakiin wuxuu soo dhaweystay kuwa cadaawadda taariikhiga kala dhexaysa Mareykanka sida madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un Trump ayaa ugu yeeray Kim inanka yar ee saaruuq ah laakiin goor dambe ayuu la kulmay 3 jeer wuxuuna ka dhawaajiyey waxaan yeelanay xiriir aad u wanaagsan caqabadaha madaxweynaha Trump ayaa marka laga reebo coronavirus iyo dhibaatooyinka dhaqaale ee 2020 wuxuu madaxweyne ahaan wajahay caqabado waaweyn oo ay ku jiraan baaritaan ay bilaabeen dimuqraadiyiintu kadib eedeymo ah inuu Trump caawimaad weydiistay Ukraine si uu u helo macluumaad ka dhan ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden iyo wiilkiisa Hunter Biden warbixinadaasi oo dhaawici karay rajada Biden ee ah in doorashada Mareykanka ee 2020 uu la tartamo Trump
aqalka wakiilada ee ay maamulaan xisbiga dimuqraadiga ayaa xil ka xayuubin ku sameeyay dhammaadkii 2019 laakiin aqalka senatka ee ay jamhuuriyiintu maamulaan ayaa wax dambi ah ku waayay horaantii 2020 iyada oo keliya hal senator oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga uu u codeeyay in la xukumo oo xilka laga qaado madaxweyne Trump ayaa sidoo kale wajahay baaritaan socday muddo ku dhow 2 sano oo uu hoggaaminayay baaraha gaarka ah ee Robert Mueller kaasi oo baaray falagelintii Ruushka ee doorashada madaxtinimada ee sanadkii 2016 warbixintii ugu dambeysay Mueller ayaa heshay in ololihii Trump aanu wada shaqayn la sameynin Ruushka si uu saameyn ugu yeesho natiijada tartanka hase yeeshee warbixinta ayaan gaarin gabagabada ah in Trump lagu soo oogo dacwad la xidhiidha caqabadeynta cadaaladda xilliyada qaar ee laga yaabo inuu isku dayay in uu leexiyo baaritaanka Mueller si kastay ahaataba waxaa jira dhaqan soo jireenka ah Mareykanka oo ah in madaxweynayaasha aan lagu soo ururin karin dambiyo ciqaab ah inta ay xafiiska joogaan
mahadsanidiin maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo xuseen barre aadan ayay ahaayeen oo warbixintaasi si wada jir ah u soo jeediyay haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii qurba joogta iyo Xuseen Nuur Xaji
ko kulanti wacan dhegaystayaal marka la kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno kaalinta qurbi joogta ee ka warqabka dhalinyarada dalka qurbi joogta Soomaalida ayaa siyaabo kala duwan uga qayb qaata horumarinta dalka hadii ay noqon lahayd shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada iyo horumarada kale dhalinyarada ayaa ah kuwa ugu baahida badan marka laga hadlayo wax u qabashada Soomaalida ku nool gudaha si looga weeciyo dhalinyaradaasi muqaadaraadka iyo waxyaabaha kale ee aan wanaagsanayn dhowaan dhalinyaro qurbi joog ah ayaa qalab kubadda cagta lagu cayaaro gudoonsiiyey caruur ku sugan degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose taasoo ay ku sheegeen inay ugu gol leeyihiin sidii caruurta ay ugu noqon lahayd dhiirigelin isla markaana looga weecin lahaa falalka aan wanaagsanayn Cali Bakri Sheekh bin Sheekh ayaa barnaamijka qurbi ugu waramaya qalabka ay gudoonsiiyeen caruurta iyo muhiimadda ay leedahay dhiirigelinta caruurtaasi
mahadsanid Xuseen Nuur Haaji caruurtaas waxa waaye ilaa iyo lix tiim ah oo yani maaliyo waxaan siinay as Bakri Media ahaan tiim walbo 12 maaliyo iyo isku joogiisa aan siinay caruurtana waxaa sanadkooda ay tahay 12 iyo ilaa 16 jir ah waa ogtahay marka caruurta oo wadankii hooyo ay joogaan iyo caruurta wadankan ay joogaan in ay xoogaa different ay kala tahay caruurta wadanka joogo waxyaabo badan ayaa ka maqan wadankan waa ogtahay dad waxaa la helaa xoogaa oo caruurta oo fund geliyo laakiin wadanka waxaa loo baahan yahay Soomaaliya wadankii in caruurta waxyaabaha mukhaadaraadka loogu ilaaliyo sidii caruurta oo 12 jir markuu caruurta yahay waa waqtiga oo aad oo maskaxdiisa cuniga meel walba loo jiidin karo oo mukhaadaraadka oo si sahlan ugu gali karo laakiin markuu qof oo sports oo yahay waxa way cunigiina niyadda u dhismaa adigii yani waxa ku siinayo sidna adigina berito cunigaas markuu meel ka soo baxo adiga waxay ku tahay yani ajirna way ku tahay cunigaas yani mustaqbalkiisana meel oo yani oo maskaxdiisa fiican sports oo yani niyadda ugu dhistay
Maxamed Cabdixamiid oo sidoo uga warhaya xaaladda degmada Baraawe ayaa la qaba Cali Bakri in dhalinyarada oo lagu dhiirigeliyo cayaaraha ay horseedi karto in laga weeciyo falalka aan wanaagsanayn
baahida dhalinyarada Baraawe aad iyo aad ayay u fara badan tahay wax la soo koobi kara ma ahan cayaartooyda Baraawe joogta ama dhalinyarada Baraawe joogta wax kasta u baahan yihiin because Baraawe shaqooyin ma laha magaalada madaxda aaday ugu fogtahay wadada aaday u xun tahay dhalinyaradana aaday u badan yihiin Baraawe ku nool qalab tiro badan ay u baahan yihiin sidaan ka warqabno Cali Bakri wuxuu geeyey Baraawe ama dhalinyarada u qaybiyey funaanooyinka cayaaraha maadaama hadda wadanka iska dhibaataysan yahay dhalinyarada hadii laga soo leexiyo qaadka iyo muqaadaraadka iyo la mashquuliyo koob loo dhigo la wacyigeliyo waa wax aad loogu baahnaay aad iyo aad u fiican dhiirigelin ah
Cali Bakri Sheekh bin Sheekh ayaa xusay inay ka warhayaan in dhalinyarada degmada Baraawe ay u baahan yihiin taageero ka badan inta ay gaarsiiyeen
inta aan siinay caruurta waa ognahay in aysan ku filneen in ay ka badan ay u baahan yihiin caruurta laakiin hadda wixii awoodeena aan yani aan siinay laakiin insha Allah waxaan rajaynaa inta kale oo ila mid ah qurbaha joogo in ay yani caruurtaas camal niyad ay u dhisi karaan inta aan anaga siinay ka badanna ay sii karaan caruurtaas ay niyadda ugu dhismayso haddii ay ka badan siiyaan waa sidii ugu fiicnayd caruurta oo niyadood moraalkood aad u dhismi lahaa haddii awooddooda tahayna inta aan siinay in ka yarna wax fiican ay sameeyaan anaga Bakri Media ahaan waxaan jecelnahay caruurta mar walbo jidka fiican inay qaadaan waxyaabaha mukhaadaraadka ay ka haraan dad badanna inay igu daysadaan sida aan hadda aan caruurtaas baaliyada aan u geeyay dad badan insha Allah waxaan rajaynayaa in inta aan sii in ka badan inay sii doonaan hadduu Ilaahay raado sidii caruurtaas moraalkood aan ugu dhisno
dhalinyarada ayaa la sheegay inay ka mid noqon karaan isla markaana ay guulo u soo hooyi karaan xulka qaranka Soomaaliya haddii ay helaan tababar iyo qalabayn dhameystiran waa kan mar kale Maxamed Cabdixamiid
dhalinyaradan waa dadkii berita wadanka wax u tari lahaa wadanka horumar gaarsiin lahaa anaga magaceena meel sare geyn lahaa waa ogtahay cayaartooyda reer Baraawe gobolka Shabeellaha Hoose ilaa qaranka qayb weyn ka soo qaatay cayaartooyda reer Baraawe George Abashaacir waa naga dhinta Allaah u naxariisto magaalada Baraawe magaala dhalinyaro aad u fiican oo ku yar yahay qabaailka waxaanayd Soomaali inkastoo cudur uu ku noqday qabiilka dhalinyarada waxa waa dhalinyaro aad u fiican ay ahaay haddii la gacan qabto wax weyn ay qabanayaan waxaan leeyahay qurba joogta reer Baraawe meel kasta jooga adduunka inay kaalmeeyaan dhalinyarada waa dhalinyarada dadkii mustaqbalka wax qaban lahaa dadkii wadankaas wax tari lahaa in laga celiyo laga badbaadiyo muqaadaraadka sida khaadka khamriga xashiiska balaayada hadda wadankii aad u qabsatay hadii la mashquuliyo ciyaaraha lu mashquuliyo ilmaha waxa soo way ka hirayaan
waxa jirta qurbajo ka soo jeeda Baraawe oo wada dadaalo lagu dayactirayo garoomada lagu ciyaaro ee Baraawe sida Cali Bakri Sheekh bin Sheekh uu sheegay barnaamijka
Xuseenu een hadda waxaan rajaynuna in magaalada Baraawe Sports ka ee magaalada Baraawe ka soo jeedo dhan waxa aan sameeyay een dad gudi oo saddex gudi oo ka tirsan oo aniga aan kamid ahay een secretaryaha madaxna oo noo yahay een Baazi Sheekh Cabdi ee president digeena waxa Baraawe Sports United meel walba ay joogan een Ingiriiska iyo wadankii hooyo ee degmada Baraawe iyo Canada anigoo ka joogo een waxaan rajaynuna een in ay baahi badan ay ka jirto een magaalada degmada Baraawe een isbartiyadi iyadoo dayactir ay u baahan tahay dhalinyaradii hadda soo koray barkii meel ay xogaa yar een isbartiyadi inaan dayactirno inkastoo oo dawladda aan ognahay een kaliyeeda in ay wax sameyn karin laakiin waxaan rajaynayna iyadana dawladda een koonfur galbeed si oo inda gar inaan ofisadan annagana wixii oo karaamkeena aan ka geysano insha Allah waxaan rajaynaynaa in dhowr dhow la qaban doono league oo dhalinyarada oo niyada loogu dhiso
dhageysiyaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay kaalinta qurbe joogta ee ka warqabka dhalinyarada dalka inta aan mar kale kulmi doono waa aniga Xuseen Nur Haaji ah waydin kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
maad sanad Xuseen Nur Haaji
shukri sheekh mire haashi oo ah aqoonyaha Soomaaliyeed oo iskeed isku xilqaantay waxa ay degmada Guriceel ka hirgelisay iskuul si lacag la'aan ah wax loogu baro gabdhaha iyo haweenka danyarta ah ee aan nasiibka u helin fursad ay wax ku bartaan wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane oo booqday Guriceel ayaa uga warantay waxa ku dhaliyay iyo caqabadihii ay la kulantay iyo xilligii ay isu taagtay in ay dumarka wax barto
iskuulkaas waxaan aasaasay bishii 2017ka een markii aan soo dhameeyay qaybta jaamacadda degree-ga aan ku soo laabtay gobolka waxaan ugu kalifay inaan iskuulka soo aasaaso waxay ahayd muddo adigu sanad ah markaan ta gobol ku soo laabtay aan qiimeeyay xaaladda oo ku socda gobolku oo ah xagga een bahda waxbarashada ee dumarka in ay aad u hooseeyaan oo dirgirgirintii baahiyihii kala duwanaa ee dumarka waxbarashadooda ama horumarkoodii xagga waxbarasho ahaaneed in qodob uu ugu kalifay lambar 1 kaas waa sidoo kale waxay ugu kaliftay in aan iskuulkan aasaaso waxay ahayd in badan Soomaalida sida dhaqanka naga hadda u yahay hadii ama hay'ad ay shaqo soo bandhigto ama hay'ad aad shaqo u raadsato in ay sida ama war aqoontaada iyo meel aad ku tagayso inay sii jirin waxyaabaha Soomaalida boqolkiiba boqol ku dhaqmaan ay tahay kadib markii meelo badan aan aqoontaydu ku marmaagay ee suurtagal weysay oo siyaabo kala duwan la adeegsaday ka bacdina aan ku dhiirada in aan aniga horta maxaa deegaan ku soo kordhi kartaa maxaa deegaan ka maqan maxaa deegaanku u baahan yahay aan diirada saaray kadibna aan ugu dhalatay fikir ah in aan aasaaso iskuulkan si dadkaygina aan uga faa'iideeyo anigana aan hore u sii wato maskax kordhintaydii ahayd xagga waxbarasho
marka iskuulkan ujeedada aad u abaabushay waxay tahay inaad dhaqaale ka sameyso
ma yaroon ahaantii taas diirada ma aana saaran runta markii laga fiirsho waxaan diirada saaraa waxay ahayd in deegaankan waxbarashada xagga gabdhaha inay aad u hooseeyaan 2017kii aan aasaasay ilaa yoomina hadana dhaqaale aniga ama aan meelo kale ka buriyo ama siyaabo kale aan u buriyo aan ku bixiyaa kirooyinka guryaha ay degan yihiin xataa ama guriga uu degan yahay iskuulkaasi aan ku bixiyaa oo aniga aan dhididkayga aan u hororo aan run ahaantii haday ahaa lahayd aaladdii waxbarasho oo alxamdulillaah rabbil caalamiin hadda qaybtan wasaaradda waxbarashada ee boogi naga saaciidamaan intii ka horeeyay 2 sano ka horeeyay aniga unbaa ardada hadii boog daabacad ay noqoto ardada qaar ay ku leeyihiin macalin boogi ma awoodo inaan soo daabacdo qayb caafimaad oo jirto ardada aan bari jiray oo sida kalkaalisanimada umulisanimada iyo aan bari jiray iyo qaybaha nafaqada ay ardada ay dhahaan macalin ma awoodina boogan gato oo aniga u daabaco marka ma fiiri jirin dhaqaale ilaa yoomina hadana wax dhaqaale aan iskoolkaas ka soo xareemay jiray bis laakiin waxa aan raadiyaa waxay tahay bis uun gabar Soomaaliyeed intaad wax bartid biri ka maalin sida wax ku qabsan kartaa adigiina maskaxda ku kordhi kartaa sharafna adduunyi aakhira aad fiili kartaa un baan raadinayaa ma aan ilaa hadda wax dhaqaale ah oo aan ka sameeyo ama aan shalana ku hiigsanayo inaan ka sameeyo ma jirto
iskoolka aad adiga abaabulkiisa lahayd oo gabdhaha dhalinyarada ah ay wax ku bartaan maxay yihiin ama muxuu yahay maadooyinka ay ku bartaan ma qaab breefada u shaqeysa oo birwaati ah maxuu yahay hadaan noo sharaxdo
iskuul goorta waa laba qaybood qaybta koowaad labadii sano ugu horeeyay uu ku soo shaqeynayay dan iyo duruufo jirta awgood oo ah in markii aan macaadkan magaciisa aasaasay aan macaad ahaan ugu magac daray oo ah macaadka horumarinta aqoonta dumarka ee Galgaduud macaadkaas oo aan magaciisa ku saleeyay in biri kamaal oo hogso doono inuu macaad shaqeeyo noqdo markii ugu horeeyay aan ku aasaasay ku bilaabay labadii sano ugu horeeyay uu ku shaqeeyay laba dabac ay ka qalin jabiday qaybta caafimaadka oo ardaydii aan ku dhisay oo gabdho badan oo qaybta aasaaska oo dugsiga hoose dhexan intaan ka soo dhisay alxamdulillahi rabbil caalamin ee ayay dhabarkii intaan codsi u gudbistay inay macaad ahaan ila aasaasan ayaykina dhabarka u ruteen ee dheen macalin anaga maadaama sanad iyo bar aadna soo baraysay muddo oo adigu aad dhabarka noo ridid inaan si mutadawacni wax nagu barto aan macalin anagana diyaar u nahay in aan si kastoodna tiraado bulshadii wax noola bar aan kuula barayno kadib waxaan dhexda u xirtoon u fekeray qaabkii aan macaad uga dhigi lahayn macad ahaantii aan ku guuleysanay isla markaasna haddana waxaa ilaahay noo suurtageliyey in wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee soomaaliya inay soo saarto manhaj kabacdina ay u qaybida maamul goboladii kabacdina aan halkaas codsi ugu gudbisanay ay buugina siiyeen kabacdina ay noo suurtagashay 2019kii bishii 8-aad in aan ka dhigno machad oo wasaaradda waxbarashada ay noogu deeqday buugii oo inoo soo marsiiday hidaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee galmudug kabacdina aan sidaas ku helno buugii oo machad uga dhignay alxamdulillahi rabbil caalamin haddana machad ahaan oo u shaqeeyo oo koowaad ilaa shanaad fasalkaasi oo u shaqeeyo ina dhigtaan gabdho oo hooyooyin iyo gabdho intaba isugu jiraan da'yar ah oo 11 jir 12 jir ilaa 4 xoogaa hooyooyin jira ay isugu jiraan oo dhigtaan
tirada hadda haweenka wax ku barta iskuulka adiga aad abaabushay intay gaarayaan
wallahi tira ahaan markii realka liraas maadaama sana dugsiyeedka hadda haddana oo noo bilowday oo diiwaangelinta exactly aysan dhicin weli diiwaangelin xataa ay socoto laakiin sanadii hore oo ardadii aan haysanay ama dumarkii aan waxbarayna waxay ahayd wixii u dhexeeyay 60 ilaa 70 u dhexeeyay oo tira ahaan ay u dhexeeyay ahayd haddana oo arday kala ku soo kordheen oo weli diiwaangelintii iyo sana dugsiyeedkiina hadda uga bilowdaba oo weli waa socda
culays intee la'eg ayay leedahay in aad bilowdo iskuul si lacag la'aan ah ama si mutadawacnimo ah aad dad aan dhaqaalahaysan wax ku barto iyadoo la ogyahay marxaladda deegaanka ka jirta
wallaahi beenta ma waa su'aal aad u muhiimsan walaalkay waa su'aal aan xaaladeedana arkay oo waayo qofku markuu wax qabanayo yuu arkaa markaas wixii ama caqabad la'aan oo soo wajahda oo ahayd in aan anigii aan siyaabo kala duwan aan u raadiyo inaan u shaqeeyo anigoo markaas u fakarayo fiirinayo inuu iskuulkan marna magaciisa uusan burburin qaybtan maxadnimadan ay shaqeyso isla markaasna aan kiradiisii iyo waxyaabihi kala duwan oo aan isticmaalayna sida sabuuradihii qalimaantii oo waxaan ku dhignaa qalimaanta qaybta oo whiteboardka loo yaqaano oo qalimaanta la adeegsado oo sabuuradda cadcadka lagu dhigo qalimaantoodan adeegsana books-bookshan xamar uga dalbanaa oo bookskiisa $12 ilaa $14 la gado isla markaasna intaasna aan anigu dhabarka u xirtay ka shukri ahaan oo aan baxsho aan dalbo sidoo kale ardayda qaar waxay ku dhahayaan macalin aniga ma awoodo in aan ama buugii gato justina hadda oo sana dugsiyeedkan ahna wasaaraddii waxay soo rogtaba amar ah in uniform la xirto waayo markii hore ardayda waxay dhihi jireen uniform ma awoodno uniform ha la qaata haddana oo compulsory ama waajib nagula dhigay kabacdina arday badan oo jistina caqabada taagan ay taaba ay leeyihiin macna annaka ma awoodno oo arday badan xataa ay guryahooda intay joogeen oo iskoolkii dhahan imaameyno oon wacay oo waayo ardayg markii la diiwaan gelinayo waxaa contact ayaa laga reebay ama lambar taleefan lagala xiriiro ama waaridkiisa ata ama asaga ahaata markaad wacdina ku dhahaya uniform ma awoodo inaan u gado ilmagan ama asaga intuu kaa qabto taleefka ku dhahay macalin aniga uniform ma awoodo inaan soo gato ama waaridkay ii gado ama waaridkay lama nuul camal kabacdina taas anigii caqabad igu soo laabatay noqotaa ardaygeen dhiirigelin u sameeyaa oon iraahda cidna uniformka ma rabto imaw haddii aan awoodin anaa kuu gadaa biidnillaahi alkariim oon ardayga ku dhiirigeliya marnaba inuus waxbarashadiisa u joojin yacni waxyaabo asagii lagu xujeeyo la yihahdo ilaa ilaa waxaan samay inuus waxbarashadiisa u joojin oo aan ku dhiirigeliyo iraahdo imaaw anaa kuu gadaa uniformkii anaa kuu gadaa buugii markastoo sana jiid kastoo furmaayana in maalinta khamiisa ama maalinta jimcaha oo kale aan wacyigelin u sameyna gabdhihii ama dumarkii kala duwanaay oo aan dhahno waxyaabii caqabad kastoo ina soo wajahda wax haddaad samaynaysa caqabado kusoo wajahay ha xishoonina ha iga xishoonina wax walbo caqabada sidaan in la xaliyo ila wadaaga aan ku wacyigeliyo ku dhiirigeliyo dumarka
taasi waxay ahayd shukri sheekh mira xaashi oo u warramaysay xuseen xasan dhaqane
haatan dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno muddooyinkan dambe. Dad fara badan oo dhallinyaro u badnaa oo wadamada yurub u tahriibayay oo lagu soo celiyey wadamada waqooyiga afrika iyo qaar ka mid a qaaradaasi yurub, qaar lagu xirxiray dibadaha, iyo weliba culays fara badan oo xilliga coronavirusku soo shaacbaxay ilaa iyo bishii maaj uu aad culays ugu noqday, walow ay jiraan dad waalidiin ah iyo caruurtooda oo weli ku hameeya sidii ay afrika uga hayaami lahaayeen qaxooti ugu noqon lahaayeen wadamada yurub oo haatan la sheegayo shaqooyinku in aanay sidii hore ahayn. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Cali Cabdi Ibraahim iyo Maxamuud Maxamed Cali Sow, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. marka waxaan ku bilaabaya Cali Cabdi Ibraahim.
Yaasin, waad mahadsantahay saaxiibka, waan salaamayaa. runtii waa dhibaato jirta oo tan iyo deeburbukii way socotay, laakiin haddan baryahan aad bay usoo cusboonaatay oo waxaa jirta xataa iyagoo afrikada jooga inay dib usii tahriibaan. marka hore tahriib ay soo galaan, hadana tahriib kale kusii jiraan. marka anigu waxaan aaminsanahay kuna boorin lahaa dhallinyarada in la joogo wadanka wax la gashado. maanta wadankeena inoo baahan wadanka awoodda koowaad ee wadanku leeyahay inay dhallinyaro tahay. marka dhallinyaradu inay wadankooda ku nagaadaan, meesha keliya wax kala soo bixi karaana inay wadanka taagaanan waa aaminsanahay. markaas taasaan dhiirigelinayaa.
Maxamuud Maxamed Cali Sow.
bismi illaahi raxmaani raxiim. ustaad Yaasiin, waa mahadsan tahay. waxa weeye dhibaato jirta ayaa dhallinyarada ay u tahriibaan. dhallinyarada waxay waayeen kuwa gudaha joogay, waxa ay barteen inay wax ku waayeen oo dad yurub iyo america kasoo noqday oo baasaboorragi guudan wata ay waxoodii oo dhan kala wareegeen. haddii ay maqaayad furan lahaayeen lagala wareegay, haddii ay dukaamo samaysan lahaa lagala wareegay, haddii xataa ay caano ka shaqaysan lahaayeen lagala wareegay, meel ay qabtaanay laayihiin. marka waxay go-aan ku gaareen inay maaragtay tahriibaan oo ay yurub aadaan oo america ay aadaan oo ay noqdaan ayaguna rag baasaboorra leh, baasaboodka soomaaliga meelaad ku tii karta ma leh, wax aqoonsana ma jiraan. marka waxay rabaan nolol wanaagsan iyo ilbaxnimo iyo waxbarasho inay kasoo helaan yurub waxay u aadayaan.
Cali Cabdi Ibraahim, waa dhegeysanaysaa Cali Sow. waxa weeye dadkii waxay raadinayaan rajo iyo nolol dalka gudihiisana, weli colaado iyo degenaansho la-aan ayaa ka jirta oo waxay door bidayaan noloshaa badda. miyaanay taasi kuu muuqan?
Yaasin, horta waxay tahay wadanku qof waliba meesha ilaahay ku beeray buu isagu leeyahay baa jirta. laba huraan bay tiraa soomaalidu waa cawsi jiraan. maanta meesha aanad haddaad banaan kaa seexato naftaada u cabsanayn amaad xoolahaaga u cabsanayn amaanad shikiinano macnaha wax un dibadda kaaga yimaada aanad ka cabsanayn waa dalkeenii hooyo. marka anugu waxaan leeyahay dalka aada u hayaamaysaan dad baaslaa ka dhigtay innaga, haddii ay dadkii naga waaweynaa waddankan ay khiribeen, maanta innagaa wax u baran. aqoonta maanta soomaaliyeed adduunka aqoonta taalloo dhan meesha geeska gees adduunka meeshaad joogto meeshaad doonto joog aqoonta taalla waxaad ku baran kartaa qaab onlina. soomaaliyana jaamacadaha ugu badan baa maanta yaalla deegaanada gudahan, deegaanada soomaaliduna maanta ma wada odhan karna midaraa ka jirta. taasna innaga unbaa ka saari karna, cid inoo maqani ma jirto. haddaanu innagu yacno waddankaasi waddan inooma noqonayo.
waa tahay Cali Sow. guryihii baa la gadayaa oo waxaad arkaysaa intii yarayd ee dalkii ku hartay oo weli dadkii ay dibadda caruurtii u sii dirayaan, ma waanay dhibaatadaasi kuu muuqan intii dalkoodii ay ku kalsoonaan lahaayeen?
maya, aniga dhibaatada ima muuqato. aniga waxaan taageersanahay in dibadaha la aado oo wax fiican laga soo fahmo, waxna laga barto. maxaa yeele kuwan dadka dhahaya lasoo celiyey ee yurub iyo america uga daba tegay, ayaga naftirkooda ayaa carada ka yimid oo meel walba taagan oo dadkii lu goynaya oo intay sawirro beebeena iyo waxaan jirin u dhigaan meel ayay maaragtay ayay leeyihiin maarag dadkii soo noqday waddankiina waa nabad. waxaad aragtaa muuqda waxaa lagu hoos jiraa dhagxaan waaweyn, maxaa dadka beenta loogu sheegayaa, ayaga ayaanan nolol haynin. waxa weeye Yaasiin, midda kale soomaalidu shan waddan ayay kala tahay. alxamdulilah soomaaliya hal waddanka soomaalida hal waddanka ma dhexay, yaanan lagu laasimin dadka soomaaliya inay wada aadaan kulligood. kenya soomaali degan tahay alxamdulilah, waa kan anagu kenyan joognaa maanta, waa waddankayna hooyo, wax dhibana kuma qabno. etoobiya rag baa degan, ragna jabuutiyay degan, waxba dadka yaan la dhin Soomaaliya uu naade hal yiraahdo Soomaalida meel kasta ay degantahay wixina ku qabsada yaan hal wadan sanka laga soo gelin dadka
ee wax Cali wax arkaysa in dad fara badan ay dibadda ka soo laabanayaan oo passport raaysan oo ay shaqo yahaystaan markay doonaan ay caafimaadkii iyo waxyaabo badan oo inshuur ni saamaynaysa ay ku jiraan dhalinyaradu ay waxa raadinayaan malaga yaal Cali
een horta wixii raadinay waa lagu soo hungoobay waxaad garanaysaa maanta inta badan een de in yaro kamida mooyaan intooda badan waxa warqadaha sharciyada ay haystaan ka ahayn oo ay kala soo noqdeen ma jirto nolosha dadka wadanada iska leh noloshu way isku sarbaanta aan ka soo qaadna bal tusaale aan bixino ninka 4 kun oo doolar ama 5 kun oo doolar ku shaqeeya Mareykan jooga ama Ingiriis jooga aynu ka soo qaadno iyo 500 doolar Soomaaliya ku haystaay noloshu way isku sarbaanta sabab dheh inta gaariga insurance kaga baxaysa inta guri kale ka baxsan marka la isku celceliyo waxaaba dheer waliba inta qoys iyo qaraabo aan hadda dad aan awl hore ku aqoonin ku soo wacayaan inaad maal intaad kasbato aad wax ka samayso adduunka waxa loo socdaa oo horta ugu badnaan waa wan kasbasho iyo qoys iyo nolol sida loo abuuro intaana waxaan leeyahay ninka Soomaali dalka hooyo maanta dadka waynu naqaanaa xamar deganaan Soomaalida oo dhan waxba Soomaaliya inaan goliba u sheegin jigjiga xamar Hargeysa meel kasta dadka hantida ku haysta maanta waxay u badantay wadanka gudihiisa ka sameeyey
ee waa tacaasho ammaanka iyo xasiloonida dalka Soomaaliya ka jirta marka loo barbardhigo wadamada dibadda ee dhalinyaradu waa la leeyahay waa la dilay oo xabsiyay ku jiraan waxa miyaad dhiirigelinaysaa inay dibadda sii aadaan
waa dhiirigelinta kala laba waxa weeye aniga waxaan taageersanahay inay dibadda aadaan wax ka soo bartaan kana shaqeystaan weelashu waa aniga soo bilaabay shaqana ma haystaan waxay ku guursadaan ma haystaan wax ay maaragta noloshiyo dhamma cariiri ku noqoto waa lagu cariiriyo niman baa saboorro wata maaragta gidgidiyan ama cagaaran ayaa wixii oo dhan la wareegay marka ma waxay leeyihiin ayaga wadanka wax ku barto sii joogay dad wada ajaaniba ayaa wadankii wareerinaya oo soomaali sheeganaya anigu ninki waxaan leeyahay baa saboor haduu qaato ajnabi inuu yahay buu haystaa marka waxoodii dad ajaaniba oo soomaali sheeganaya ayaa la tegay waxaan qabaa marka aniga inay meel walba haday doonaan keeyadan baa yimaadiin inay meel walba geli karaan ka shaqaysan karaan tigina karaan waxba Soomaaliya dadkan lagu jajuubin Soomaaliyana sideeda dhibaato weyn baa ka jirta oo aan fiicnayn diyaarna uma aha ragga aniga hadda iyo lamidka inay Soomaaliya wax ku darsadaan
ugu dambeyntii Cali Cabdi Ibrahim maxaa xal u aragtaa
ana xal waxaan u arkaa waxa aniga ii cad oon arkaya dadka maanta magaca sameynaya ee hantida sameynaya ee nolosha sameeya ee nolosha heerka gaadhay tusaalayaal u soo wada qaadan karno aan naqaano dhammaan dalkii ka sameeyeen wax qurbayaala ma jiraan mar haddayna jirin wax qurbayaaloon maanta tan tusaale u soo qaadan karna aan joogno iyo in ka siisaysaba waxaan leeyahay lama huraan waa caws jilaal dhulka ha lagu nagaado haddaad caawa laba dollar xamar ku heshaa ma Hargeysa ku heshaa ma Jigjiga ku heshaa ma Jabuuti ku hesho ama aad Gaarisa ku heshaa waxay ka qiimo badan yihiin inaad boqolaal kun ku hesho sababtoo ah meeshaad doontaad seexaan karaysaa dadkaagii ehelkaagii baad la joogtaa waanan ognahay taasaa noo
calaso haddaba haddii aad leedahay dadku hal guuro oo dibada hal aado maxaa xal u arkaa
aniga xal waxaan u arkaa in runta loo soo noqdo dadkan hadday dibad aadayaan iyo meeshay rabaan marayaan waa inaan la daba gelino ay ka daayaan nimanka dowladaha sheegana iyagoo fashilmay waxna u qaban waayay dadkooda halaagana u horseeday ha ka daayaan daba jooga dhalinyarada soomaalina waxa weeye afka ka dhaxeeya wadanna kama dhaxeeyo dadkayaan afka la gelin soomaaliyana dadka afka loo wada gelin soomaalida siday u kala degantaha u kala deganaa
abayadu maasatay kuwaasi waxay ahaayeen Cali Cabdi Ibrahim iyo Maxamuud Maxamed Cali Sowd oo labaduba jooga magaalada Nairobi doodii gaabnayd intaa ila joogtay in marka aad ku kulmi doonaa hadii ilaahay raali karo islaayo nabadgelyo
mahadsanid Yasiin Ciise Wardeer
atana dhegeystayaal aan isku lixino dhinacii heesaha dabacsan
dhegeystayaal idaacaddeenni fiidnimo oo ay idinla socodsiinayeen xuseen bare aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur ayaa intaasi inagaga dhan tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan.